Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 25. fevrali hepdenin anına günü. Şuunki programamızda uzak vaxtdan beri huvatir edilen Rus hücumu başlandı. Ukrayna raketa darbaları uğruldu. Türkmen oppozisiyası Rusiyanın hücumunu nähil reaksiya bildiriyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyiblersiniz. Özeli bilen men, Merdan Sariyev, bunun täzelikleri bilen tanıştıryarın. Qadırlı dinleyiciler, bugünkü täzeliklerimizin ağırımlı bölügünü 24-nji fevralda Rusiyanın öz goşunu bilen Ukrayna garşı başladan hücumuna başlayarız. Rus prezidenti Vladimir Putin'in bu hereketinin Evropada 2-nji jahan urşundan soňky iň uly töwüşi özüktür biljekdigi barada huwatirlenmeler bildirilýär. Rusiyanın hücumu bilen iltisikli ýagdaýlar günün dowamında dowamly ýitgäp dur. Soňky maglumatlary Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyndan hem ýerlap bilersiňiz. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenski 24-nji fevralda Rus raketalary paýtagtda we ýurdun beýlik tebitlerini nişany almagynyň ýyzy bilen ýurtda harby ýagdaýy eglan etdi. Ol Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna garşy ýürüýti harby operasiýanyň başladylýandygyny eglan etmeginden soň Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen gepleşendigini hem mälim etdi. Rusiýanyň bu hereketleri Ýewropada giňgerimli ursun turma kuwatirlerini artdyrýar. Şeýle de 24-nji fevralda Ukraina prezidenti Zelenski Moskwa bilen diplomatik gatnaşyklary bozýandygyny mälim etdi. Şeýle de Ukraina raýatlaryny ýurdy Russiýanyň hüjümünden gorumaga himayat bermäge çağırdy. Ol munyň üçin ýaraglaryň bölünip berilýändigini hem aýtdy. 24-nji fevralda eden çykysynda Zelenski ar namysyny ýitirmedik diýip häsiýet etdiren Russiýalylara hem ýüzlenip öz hökümetiniň Ukraina arsy hüjümine garşy protesto çykmaga çağırdy. Zelenski Rusiýanyň hüjümi netijesinde Ukrainanyň uly ýitgileri çekýändigini aýdyp, adamlara gan tapşyrmaga hem çağırdy. Gelip gowuşan dürli maglumatlaryň arasynda Zelenski maslahatçysy hüjümiň ilkinji sagatlarynda 40 töwerge Ukrainanyň öldürilendigini we azyndan 10-sunyň yaralanandygyny aýtdy. Ukrain ritmileri yurdun harvlarının Rusiyanın hücumuna qarşı töwüşendiklerini aýtdylar we günwatardan gorunmaga himayet bermegi soradylar. Rus harvalary Ukrainanyň howa bazalarynyň we beýlik harby teristleriniň nysany alynýandygyny, şeýle de ýylatly punktlara garşy hüjüm edilmeýändigini aýdýar. 24-nji fevralda Rusiýanyň RIA Novosti gullugy Rus gorunmak ministrligine talgylanyp, ýokary tahkik ýaraglary bilen Ukrainanyň harby infrastrukturalarynyň howa gorunys ulgamlarynyň we harby howa güýçleriniň nysany alynýandygyny habar berdi. Tutsoglukdaki Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny özüniň üstünden geçirilen suw tiňlensiniň dowamında eden çykysynda Rusiýanyň Ukraina hüjümini ýazgyrdy. Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş Rusiýanyň raýatlarından edilen ogurluklaryň şeýle de ýurdun öz içindäki meselelerden ünsiz howmak üçin başladyldy diýip Navalny 24-nji fevralda geçirilen suw tiňlensiniň dowamında çykyş etdi. Ol ursun köp sanly adam pidalaryny getirjekdigini, köplörün geljegini we ýaran etjekdigini we Russiýanyň halkynyň mundan beýlek hem gurupdan düşmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Ol men ursa garşy diýip bellemek bilen konfliktiň ähli jogapkärçiligini Rus prezidenti Vladimir Putiniň çekýändigini aýtdy. Bu ursa başladanlaryň ählisi garaqçylar we jümrüler diýip ol sözüne goşdy. Ýewropa Birleşiginiň liderleri 24-nji fevralda geçirjek gysgaly duşugynda Russiýanyň Ukraina garşy eden wagtyçylykly hüjümine jogap hökümünde girdiriljek täze berk sanksiýalary maslahat ederler. Biz munyň üçin prezident Vladimir Putine jogapkärçiligi çekeriz diýip Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Ol sanksiýalaryň täze toplamynyň Russiýanyň ykdysadyýetiniň strategik puduklaryny nyşana aljakdygyny mälim etdi.
With this package we will target strategic sectors of the Russian economy.
NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg Russiýanyň Ukraina amala aşyran hüjüminiň Ýewropada paragçylygy tartyrandygyny aýtdy. Şeýle de ýaranyň agza döwletleriniň territoriýalarynyň her bir gysymyny gorajakdygyny söz berdi. Stoltenberg ýaranyň 5-nji maddasyna bolan ygrarlygyny hem tekrarlady. Oňa laýyklykdy. Agza bir döwlete edilen hüjüm onuň ähli agzalaryna garşy edilen bir hereket hökümünde häsiýetlendirilýär. Ol Russiýanyň Ukraina hüjümünden soň ýaranyň agza däl ýaran döwletleriniň gorunmak planlaryny hem aktivleşdirýändigini aýtdy. Stoltenberg Russiýanyň Ukraina eden hüjümini tanqidlap, munyň uzak wagtdan beri planlaşdyrylan, ýürütmatlap we sowukanlylyk bilen amala aşyrylan hüjüm bolandygyny aýtdy.